payasos, corujas, sapos e bruxas, demos, tras no sé de años, espíritus das neboadas meigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, jubeo do cam, pregón da morte, buciño do sátiro e pé do coello, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, avernos de Satán e Belcebú, lume dos cadáveres ardentes, corpos mutilados dos inocentes, peidos dos infernais cus, uxido da mal embravecida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que van á xaneira, guedella porca da cabra malparida. Con este fol levantarei as chamas diste lume que asemella o do inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose a bañar as praias de areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos, quedan os que non poden deixar de queimarse no augardente, quedando así purificados. E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo enduxamento. Forzas do mar, ar e fume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a mundana xente, e aquí e agora, facede que os espíritus dos amigos que están fora participen connosco dista queimada.